Labadiena, mėly žinių radio klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš, Ieva Kazlauskaitė, o jūs girdite laidą Jaunas ir talentingas, kurioje kalbame su tai žmonėmis, kurie ne tik įsiskiria gabumais, atkakliu darbu, bet ir meilę savo veiklai. Šios dienos mano svečias – tai socialinių tinklų rinkodaros įmonės direktorius Arijus Žakas. Arijau, pat save vadinate Facebook'o ligoniu. Ar tai reiškia, kad be socialinio tinklos Facebook negalėtumėt gyventi?
Sveiki, iš tikrųjų labai smagu, kad pasikvietėte laidą ir man labai smagu, kai žmonės ieško to, kas jiems patinka, bando ieškoti to, galbūt kas yra pakankamai sunku arba to, ką kiti žmonės sako, kad nepavyks padaryti ir galiausiai jiems kažkas pavyksta. Šiaip, kalbant apie Facebooką konkrečiai, tai aš tikrai kiekvieną dieną liguistai naudojasi šio socialiniu tinklu. Manau, kad tai yra viena maloniausių priklausomybių pasaulyje, kuri šiuo metu egzistuoja. Bet kalbant apskritai, aš galbūt perbėgsiu prie galbūt svarbesnės temos. Man atrodo, kad šiuo metu labai daug žmonių mano, kad geras užsiėmimas arba gera veikla yra ta, kurioje nieko nereikia veikti. Arba ta veikla, kur ten galima kažką labai lengvai pasiekti ir panašiai. Ir žmonės matyti, nežinau, gal holivudinių filmų prisižiūrėję, kažkodėl galvoja, kad galima viską padaryti labai lengvai. Ir dažniausiai, kai jie susiduria su realybe, jie labai nusivilia ir pagalvoja, kad nu, čia visai ne taip, kaip aš norėjau. Mes atėjom iki socialaus marketingo, turbūt su didelė kolegos ir partnerio Aidžio pagalba, kuris kaip ir pasiūlė tokią finalinę idėją, ką mes dabar darysim, bet mes iki to labai aiškiai ėjom. Mano atveju, aš galbūt labiau dirbau žiniasklaidai, ilgą laiko tarpą vėliau dirbau marketinge ir to mano kolega ir partneris, jisai taip pat dirba ir pardavimuose ir marketinge ir tarsi visas mūsų kelias, jeigu jį taip su faktais tiesiog išskaidyt, labai bus aiški, kad mes ir turėjom kažkur kažką susitikti ir pradėti kažką panašaus daryti.
Aš kiek žinau, jūs dabar praleidžiate apie 10 valandų, bent jau per dieną tam socialiniame tinkle Facebook'e ir kiek skaičiau apie jus, jums tie žmonės, kurie neturi savo paskyros socialiniame tinkle, kelia įtarimą. Na, va, pavyzdžiui, mano tėtis jos neturi, tai ar jis jau patektų jūsų įtariamųjų sąrašą?
Ir mano tėtis neturi, bet mano mama yra labai aktyvi socialinių tinklų vartotoja. Tiesą pasakius, aš gal nesakyčiau, kad žmonės, kurie neturi socialinių tinklų, jie kelia didelį susirūpinimą arba kelia kažkas tai neigiamas asociacijas, bet buvo padarytas labai įdomus tyrimas pasaulyje ir buvo nustatyta, kad visi žmonės, kurie atlieka didžiausius nusikaltimus pasaulio, visi neturi savo socialinių tinklų paskyros. Dėl to buvo toks vienas labai įdomus, galbūt labiau juokingas straipsnis apie tai, kad dėjai pasaulio piktadariai yra nesocialus. Todėl jeigu turi draugų, kurie yra nesocialus, tai būkite atsargus dėl to, kad su jais gali būti kažkas negerai. Iš kitos pusės, net šiandien turėjau susitikimą su žmogum, kuris neturi socialinių tinklų paskyros, bet jis supranta, kad be socialinių tinklų marketingo šiandien jam bus labai sudėtinga. Ir tie žmonės, kurie, sakykim, nelabai supranta, kas tai yra per daiktas, nu, tarkim, turbūt mums dirbant, tai yra keiščiausias dalykas, kaip jūs teisingai paminėjot, mes 8 ar 10 ar 12 valandų praleidžiam socialiniuose tinkluose ir ateina kartais žmonės, kurie neturi jokio susidūrimo su socialiniais tinklais, su Facebook'u ar su kažkokiais kitais dalykais ir sako, aš nieko nesuprantu, man visiškai neaišku, aš čia 20 metų turėjau pelningą verslą ir man to visiškai nereikėjo ir jie supranta, kad šiuo metu pasaulis yra paskeitas ir kad tai, kas vyko anksčiau, nu, nebeveikia dabar. Mes turėjom visai nesnį susitikimą su irgi vienu labai tradiciniu verslu, sakykim, kuris susijęs su gydymo paslaugom, su sveikatos paslaugom. Žmogus sakė, kad man užtekdavo pasirodyti televizijoje, radijoje, vieną kartą pakalbėti ir aš pusę metų turiu klientų. Man nieko nereikia daugiau daryti, pusę metų pas mane eilė. Ir sako, dabar ką aš bedaryčiau, kiek aš ten beičiau ir bekalbėčiau, nu taip nebenutinka. Vadinasi, situacija smarkiai pasikeitė, ir žmonės smarkiai pasikeitė, ir viskas labai pasikeitė. Ir dabar tiesiog reikia prisitaikyti. Tai yra tas galbūt klausimas, apie kurį mes kartais pakalbam su mano mama. Nes mano mamos, tarkim, argumentas prisijungti prie socialinių tinklų buvo tas, kad aš jai pasakiau, kad nuo šiol tu turėsi galimybę sekti savo sūnus. Kiekvienas žmogus, kuris naudojasi socialiniais tinklais, turėtų jausti tą tokį pojūtį, kad tu susitinki žmogų, kurį tu gali, galbūt mėnesį ar 2 mėnesius nematei, bet tu supranti, kad tu viską apie jį žinai. Tu žinai, kuris buvo, ką jis veikia, kaip jam sekas, ar jis pakeitė darbą ar nepakeitė darbą ir daug kitų niuansų. Dėl to galbūt būtinybės visą laiką bendrauti nebėra. Čia galima kelti klausimą, ar tai yra gerai, ar tai yra blogai, bet aš tiesiog sakyčiau, kad pasaulis pasikeitė. Dabar pasaulis yra šiek tiek kitoks, negu jis buvo prieš tai.
Atsimenu, kad skaičiau interviu su vienu žmogumi, kuris dar eksperimentą ir mėnesį nesinaudojo socialiniu tinklu. Na ir sakė, kad pajuto, kad žodžiu, yra daug to gyvenimo Facebook'e, yra kaip ir netikra, nes tu mėgsti nuotraukas ar ten kažką, kad jis įsikėlė naują butą. ir kaip ir palaikai dirbtinai ryšį su žmogumi, nors iš tikrųjų tau ten nelabai rūpi, bet tiesiog yra dirbtinumas, o sako, va, kai nėra to Facebook'o, aš neturėjau, tai neini ir susitinki su tais, kurie iš tikrųjų tau rūpi.
Iš tikrųjų, mes pat nesiniais draugais turėjom diskusiją apie placebo efektą. Kas yra placebo efektas ir kaip jisai veikia mūsų gyvenimą. Mes priėjom prie išvados, kad visas gyvenimas yra placebo efektas. Tiesiog prasidedantis kažkurioje vietoje ir niekada nesibaigiantis. Mes didžiąją dalimi kartu tikim tuo, ką mums sako. Mes įsitikim ir kartais netgi įtikinam patys save tais dalykais, kuriais anksčiau netikėjom. Diskusijos pabaigoje aš išsakiau tokią mintį, kad aš, tarkim, turbūt pasitikiu placebo pilnai. Tarkim, daug dalykų, kurių aš galbūt nedaryčiau, aš darau, dėl to, kad aš tikiu, kad reikia taip daryti. Ar mano gyvenimas nuo to pasidaro geresnis? Tikriausiai, kad taip, nes aš to tikiu. Čia galima dar pereiti prie klausimo, tarkim, labai dažnai mano draugai ar pažįstami grįžta iš Amerikos ir emocija, kurią parsiveža, ten visi šypsos, ten visi klausia, kaip man sekas, ir tada grįžta prie ir sako, nu bet labai nenatūraliai visą tai daro. Ir tada mano klausimas dažniausiai būna, ar jums geriau nenatūrali šypsena, ar jums geriau natūralus pyktis. Kurį mes galim labai dažnai pamatyti čia. Aš renkuosi nenatūralią šypseną ir aš geriau šypsosios pats gaudama šypseną atgal. Tai grįžtant prie jūsų pavyzdžio ir Facebook'o, žmogus mėnesį nesinaudojo, bet po to grįžo. Tai vadinasi, jisai tą mėnesį praleido puikiai, bet grįžo vis tiek ten, kur...
Ne, bet jis daug mažiau dabar naudojasi.
Jisai daug, bet faktas tas, kad žmonės Facebook'ą galbūt ne iki galo moka išnaudoti. Labai daug žmonių nori Facebook'e daryti viską ir to pačiu nedaryti nieko. Dėl to Facebook'e yra toks nuostabus dalykas privatumo nustatymai, iki kurio žmonės dažniausiai nenukeliauja, bet maždaug 15 ar 20 minučių darbas privatumo nustatymuose, gali Facebooką uždaryti nuo tų žmonių, kurių tau nereikia, palikti tik tos žmonės, kuriuos tu nori, kad tai matytų, ir sukurti daugybę pribojimų.
Jūs taip pat sakėte, kad pasaulis pasikeitė ir kad dabar verslininkas nuėjęs ar davęs interviu ar spaudoje ar kažkokioje kitoje žiniasklaidos priemonėje nebesulaukė tiek dėmesio. Ar norit pasakyti, kad dabar socialiniai tinklai yra perspektyviausia reklamos sritis?
Čia labai geras pavyzdys yra didžiai gerbiama Monika Šalčiūtė, kurios tikriausiai prieš kokius metus ar pusantrų tikriausiai nieks nežinojo. Jinai vis dar skandalingai vadinama interneto sensacija. Jinai turi tiesiog neįtikėtiną pasiekėjų ratą socialiniuose tinkluose. Ir po to, kai jinai tapo žinoma socialiniuose tinkluose, jinai pradėjo atsirasti televizijoje, spaudoje, radijoje ir visose kitose kanaluose. Tai šiuo pavyzdžiu aš tiesiog noriu pasakyti, kad aš manau, kad socialiniai tinklai pagreitina informacijos pasikeitimą. Kad tas, kas šiuo metu yra svarbu žmonėms, daug greičiau praeina visą tą ratą.
Na gerai, Arijau, jūs dabar esate socialinių tinklų rinkodaros įmonės direktorius ir, kaip pat sakote, jūs kaifuojate nuo savo darbo. Tai norėčiau paklausti, tai kas tokio jūs verčia kaifuoti?
Tikriausiai viskas prasidina to, kad tu darai tai, kas tau patinka. Nuskaikim, mes įkūrę įmonę, mes laikėmės labai iškios pozicijos, kad mes dirbame su tais prekės ženklais, kurie mums patiem patinka. Dėl to pas mus praktiškai visas prekių krepšelis, kuris šiuo metu egzistuoja ir kurį galima pamatyti, jisai visas yra suformuotas praktiškai kalbant su tais prekės ženklais, su kuriais mes norėjom dirbti.
Tai jeigu ateitų klientas, kuris jums nepatiktų prekės ženklas, jūs jo nepriimtumėt?
Mes tikriausiai rastume labai daug priežasčių, dėl ko mes jaustume, kad mes tiesiog negalėtume pasiekti gerų rezultatų dirbant su juo. Bet tai jokiais būdais nereiškia, kad pas mus ateina kokie nors klientai ir mes sakom, žinot, jūs mums nepatinkat.
Kad klausytojai geriau įsivaizduotų, ką jūs konkrečiai darote, tai jūs kuriate reklaminę kampaniją socialiniuose tinkluose savo klientams.
Tipinis mūsų klientas ateina ir sako, mes norėtume kažką daryti socialiniuose tinkluose. Ir tada mes pagalvojam, ką mes galėtume daryti. Tai mūsų turbūt pagrindinis darbas yra sugalvoti, kaip šis tas klientas turėtų bendrauti Facebook'e. Mes suformuojam kažkokį tai pasiūlymą, kuriame sakom, kad va, tarkim, konkretus klientas jis turėtų Facebook'e kalbėti 5 kartus per savaitę, jisai turėtų kalbėti tokiom ir tokiom temom. Tikslas yra, kaip įmanoma labiau pasiekti kontaktą su jūsų tiksline auditorija, kuri turėtų būti tokia ir tokia. Tai mūsų tikslas yra pilnai aprūpinti klientą nuo A iki Z visais veiksmais socialiniuose tinkluose.
Radijo klausytojams priminsiu, kad girdite laidą Jaunas ir talentingas, kurioje kalbuosiu su socialinių tinklų rinkodaros įmonės direktoriumi Arijumi Žaku. Arijau, esate sakęs, kad žmonės turėtų ieškoti argumentų už, neskubėti ir neklausyti kitų. Šioje laidoje aš esu kalbinusi kunigą, kuris sakė atvirkščiai, klausykite kitų, ką jie siūlo, nes jeigu žmogus kažką siūlo, reiškia, jis mato jumise talentą. Tai kodėl jūs patariate patariate žmogui neklausyti kitų?
Aš gal pirmiausiai neturiu pakankamos kompetencijos, kad galėčiau ginčyti su kunigu, bet aš manyčiau, kad viena iš didžiausių problemų, kurią mes turim gyvenime, kad mes sulaukiam per daug patarimų. Žmonės yra linkę mum patarinėti, neturėdami jokio supratimo apie tai, kaip mes gyvename, koks yra mūsų požiūris ir koks yra mūsų gyvenimas. Čia labai geras pavyzdys yra, sakykime, kai yra santykiai tarp dviejų žmonių, dažniausiai vyro ir moters, kai vienas su kitu pradeda piktis ir jų draugai dažniausiai sako, tai tu jį palik, tau jau viskas, jau jūsų santykiuose nieko nebus gero, jau jūs netinkat vienas kitam ir po to staiga po kokios savaitės jie susitaiko. Ir tada klausimas asmenys, ką turėtų daryti tas žmogus, kuris patarė išsiskirti ir kokia bus to žmogaus, kuris patarė išsiskirti tolimesnis santykis su tai žmonėm, kurie susitaikė. Turbūt akivaizdu, kad bus problemų. Dėl to mano įsivaizdavimu, nereikia nieko klausyti, dėl to, kad jie, pirmas dalykas, negali pilnai gyventi mūsų gyvenimą. Aš galiu tik tai teoriškai patarti žmogui, ar ten jam reikėtų pirkti vieną mašiną ar kitą mašiną. Dėl to, kad aš patariu pirmas dalykas pagal mano suvokimo prizmę, kokia mašina man patinka. Antras dalykas, aš neturiu jokį įsivaizdavimą apie jo finansinės galimybės. Trečias dalykas, aš neturiu jokį įsivaizdavimą apie jo galimybės rizikuoti ir norą rizikuoti. Ir dar n kitų dalykų, kurių mes prisiklausom. Dėl to aš nesakau, kad reikia galbūt neklausyti, spjauti visus ir ten trenkti durim ir sakyti, kad aš viską suprantu geriausiai. Aš labiau galbūt sakau, kad reikia paklausyti. Įsidėti tą į kažkurią galvos dalį, bet sprendimą priimti nesivadovaujant tuo, kaip kažkas kažkur kažką patarė. Nes vienas žmogus patars vieną, kitas žmogus patars kitą ir tada kurio žmogaus klausytis ir tarsi tokiu būdu tu permeti kažkokią tai dalį atsakomybės tam kitam žmogui, nes tarsi jisai tau pasiūlė ir patarė. Aš įsivaizduoju, kad reikia sprendimus priiminėti individualiai. Kuo sunkesnius sprendimus sugebi priimti, tuo tik tai tu esi šaunesnis turbūt žmogus, tuo labiau formuojas tavo charakteris. Lengvų sprendimų, kurie duotų didelius rezultatus, jų niekada nebūna ir niekada nebuvo. Mūsų atveju socialaus marketingo kompanijos, galbūt pavyzdžiui, mes neklausėm nieko, kas mums sakė, kad nedarykit, nes jūs toj bankrutuosit. Mes ačiū Dievui, tada trečius metus dirbom. Finansinį klausimą mes išsprendėm rizikuodami visais savo asmeniniais finansais, kuriuos turėjom, nes atidavėm viską, ką turėjom. Tai, kai tu sudedi visą savo santaupas, tu praktiškai nebeturi iš ko gyvent ir nu, tu supranti, kad pas tai nėra plano B. Tu arba darai šitą, ką tu dabar darai, arba nu, viskas, tu esi bankruotė.
Jūs pats sakėte, kad jeigu darai tai, kuo tiki, tada jums pasiseks. Kaip manote, ar tam, kad pasisektų, reikia į darbą įdėti 100% savęs ir ar reikia taip pat dirbti ir po darbo, ir nedarbo valandomis, ir visą laiką?
Kalbėdamas apie sėkmę, aš tiesiog neįsivaizduoju, kam gali gyvenime sektis, jeigu ne tam žmogui, kuris atidavė visą save į kažkokį tai konkretų procesą. Na, jeigu tu tikrai sugalvoji idėją, o kodėl aš negaliu kepti keksus? Mano, sakykime, žmona kepa geriausius keksus. Tai kodėl aš negaliu jį pardavinėti? Nes visi pasakys, bet ko paklausti, labai daug konkurencijos, labai ten sunku kepti keksus, pavargsi ir ten dar prišvardins milijoną priežasčių, dėl ko to nedaryti. Bet labai mažai žmonių pasakys, daryk, ko tau trūksta, ko miltų tau nupirkti, šokolado nupirkti, kokių tau reikia reikalų, kad tu galėtum visą tą pradėti. Tai aš įsivaizduoju, kad mąstymas žmonių, kurie nori kažką pasiekti, turėtų prasidėti nuo to, ką padaryti, kad tu galėtum taip įgyvendinti, o ne kokių priežasčių surasti, kad tu to nedarytum. Nes pagal principą negatyvistinį kritikavimo ir nuolat radimo priežasčių dėl ko kažko nedaryti, tai mes nieko galėtume nedaryti. Bet jeigu tu padarai 100% savo darbą, tai nu, negali nepasisekti. Gali nepasiekti tai tuo atveju, jeigu išsirinkai kažkokią netinkamą veiklą. Bet jeigu tu tikrai su meile darai savo darbą, tai tau anksčiau ar vėliau pas tave ateis sėkmė. Kitas dalykas yra, kas yra tavo sėkmė. Vienam sėkmė tai yra, nu, toks American Dream, kur turiu labai nemažai pavyzdžių, kur žmonės, įsivaizduodami, kad pagrindinis jų gyvenimo laimės šaltinis yra finansai, nusprendžia, kad jie dabar mes viską, ką turi ir išvažiuos, nes jiem trūksta pinigų. Ir jie išvažiuoja, ir jie galbūt dirba 10, gal 15, 20 metų, ir jie pasistato tikrai fantastišką savo būtį su fantastiškais pinigais, butais, automobiliais ir visais kitais dalykais. Bet bestatydami šitą būtį, bent jau mano konkrečiai atveju ir mano pavyzdžiais, tie žmonės prarado draugus, prarado kažkius tai artimus santykius, prarado galbūt šeimos ramybę, prarado daug kitų dalykų, kurių jie galbūt nebūtų praradę, turėdami mažesnį kiekį finansų. Bet daug didesnį pasitenkinimo gyvenimu. Neseniai skaičiau straipsnį antraštę, kad Lietuva yra 35 vietoje pagal gyvenimo kokybę. matuojama ne tik tai finansinės ir ekonominės sąlygos, bet matuojama apskritai gyvenimo kokybė. Tai yra ir kiek čia yra miškų, ir kiek čia yra patogumo, galbūt logistinė prasme. Ir taip, tai aš tikėčiau, kad netgi turbūt Lietuva iš tų šalių, kuriuose man teko būti, iš ten, kur aš turiu draugų ir kur aš esu galbūt pabuvęs ilgesnį laiką, aš galbūt netgi Lietuvą statyčiau ir dar aukštesnę poziciją, dėl to, kad iš tiesų galbūt čia nėra nesimėto tie milijonai pinigų, bet čia yra daug kitų moralinių savybių. Gyventi čia gali būti daug daugiau laimės, dirbant tą, ką tu dirbi ir galbūt neuždirbant tų milijonų, kurių žmonės įsivaizduoja, kad uždirbdami būtent tokį kiekį pinigų, jie taps laimingi. Ir jie labai nusivilia, kai jie pradeda uždirbti tos pinigus, o laimė neteina. Tai laimė ir finansai, ir sėkmingumas, tai yra labai skirtingi dalykai.
Na, pakalbėkime apie platesnius vandenis. Jūsų nuomonė, lietuviai nesublizga tarptautinėse konkursuose tokiuose kaip kanų liūtai, nes per prastai galvoja apie save. Ir sakote, kad mūsų silpnoji vieta yra kuklumas, kad nemokame girtis. O kuklumas taigi yra mūsų visų močičių skiepėjimo darybė ir dar visos patarlės, kur tos lietuviškos, kad pagerų puodas visada juodas ir panašiai. Ir besigerintis žmogus juk atrodo arogantiškas, ar ne?
Aš gal pateiksiu irgi tokį pavyzdį. Sakykime, jūs esat reklamos užsakovas. Pas jūs ateina viena agentūra ir sako, žinot, mes esam nedidelė agentūra. Mums visai gal ir neblogai sekas, bet mes turim nelabai daug darbuotojų. Šiaip Lietuvos mastu, nu ten, 10 gal. Mes turim kelis tokius projektėlius, mes juos daromės. Nu, mums sekas neblogai, bet visada galėtų būti geriau. Čia iš tikrųjų turbūt yra tipinis bendravimas, kaip žmonės bendrauja pas mus. Ir kitas bendravimas pas ateina agentūra, sako, žinot, mes esam šiuo metu didžiausia Lietuva socialinio tinklo agentūra. Mes turim 40 klientų. Per 3 metus mes nepraradom ten nei vieno kliento. Mes turim daugybę darbuotojų, visi darbuotojai yra laimingi, patenkinti. Mes laimim didžiausius konkursus ir esam tiesiog, nu, mes įsivaizduojam, kad mes esam šiuo metu geriausi. Klausimas esminis, su kuriuo jūs norėsit dirbti. Tai aš manau, kad jeigu mes pradėtume girtis ir pridėtume šiek tiek įdėtume į tą tokią hiperbolizacijos, aš manau, kad mes būtume kur kas geriau ir vertinami. Aš nekalbu apie tuščius pasigyrimus ten iš tos serijos, kad ten ateikite pas mus, problemų tikrai nebus. Arba ten mes padarom geriausiai. Bet aš kalbu labiau apie tokius dalykus, kad jeigu mes padarom kažkokią gerą reklaminę kampaniją, kodėl apie ją nepasikirti?
Esate sakęs, kad mūsų varomoji jėga turėtų būti mūsų svajonės. Tai apie ką svajojate dabar?
Mano turbūt svajonės labai paprastas. Jeigu kalbant apie globalius dalykus, aš tikrai labai norėčiau, kad visas pasaulis būtų kaip manoma taikesnis vienas kitam. Nes man atrodo, kad aš bandžiau vesti paralelės per visą istoriją ir kad kiek mes stipriai dabar esam technologiškai pažengę ir kiek daug dalykų mes dabar esam geresni negu buvom prieš 1000 metų, 1500 metų. Aš kalbu apie žmonių apskritai, žmonės. Ir man tikrai liūdna, kad tiek daug dalykų pasikeitė, bet vienas svarbiausias dalykas niekad nepasikeitė ir kažkodėl vis dar nesikeičia. Žmonės kariauja su žmonėm, žūsta daugybė žmonių, kurie visiškai neturėtų to daryti. Iš tiesų, nu, tas labai liūdina. Apie darbinę svajonės, tai kalbant vėlgi, aš nepasakysiu, turbūt nekonkretizuosiu, kas tai turėtų būti, bet kalbant labiau galbūt abstrakčiai, aš norėčiau, kad visada, kai tu įdedi 100% darbo, kad nebūtų tokio dalyko kaip nepasisekimas.
Na ir pabaigai norėčiau paklausti jūsų patarimą. Na, sakykime, aš esu naujai įkurtos kavinės Vilniaus senamestyje savininkė ir susikūriau Facebook'o profilį. Ir kokie būtų 3 esminiai žingsniai, ką man reikėtų daryti, kad savo socialinę paskyrą pritraukčiau kuo daugiau lankytojų į mano kavinę.
Aš manau, kad pirmiausiai jums reikėtų mąstyti apie tai, kad jūsų kavinė turėtų būti labai faina, labai gera, teiktų kaip manoma geresnės paslaugas. Dėl to, kad vienas iš svarbiausių dalykų pasikeitusio pasaulio rinkodaros yra toks, kad žmonės labai greit dalinasi mintimis ir labai greit pasipasakoja žmonėm kitiems, savo draugam, pažįstamiem apie savo patirtį kažkokiose konkrečiose vietose. Jeigu mes kalbėtume konkrečiai apie Facebooką, tai yra daugybė sprendimų, kurie galėtų jum padėti, bet aš nenorėčiau jų konkretizuoti dėl to, kad kiekvienam prekės ženklui, kiekvienai kavinį ir kiekvienam bet kokiam objektui, subjektui, kuris įžengia į socialinių tinklų erdvę, jam netiks tokie patys sprendimai, kurie tiko kažkam prieš tai.
Tai ačiū jums, čia buvo socialinių tinklų rinkodaros įmonės direktorius Arijus Žakas ir aš Ieva Kazlauskaitė, su laida Jaunas ir talentingas. Laida remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Ačiū, kad klausėtės ir iki kito penktadienio.